Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, dan uoči referenduma o ostanku ili izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, otvaranje poglavlja 23 i 24 između Srbije i EU nije dovedeno u pitanje, tek je malo odloženo, tvrde srpski dužnosnici. Naš reporter u selu Bočinja pored Maglaja.
Jedan od najvećih belaja danas u kojem se nalazi islamski svijet je ta pojava tog ISIL-a.
Kako iskorijeniti radikalizaciju kosovskog društva, što je sa povratnicima sa stranih ratišta? Profesor David Phillips sa Columbia Univerziteta u Njujorku.
So prisons are problematic because in prison people make contact.
Zatvori su problematični zato što u zatvorima ljudi stvaraju kontakte sa nasilnim ekstremistima. Zatvori tako postoji kao vrsta univerziteta za džihadiste. To smo vidjeli u Guantanamu na Kubi, u kaznenim centrima u Iraku i Afganistanu.
Kako je u udžbenicima obrađena nedavna povijest Crne Gore, posebno u odnosu na posljednje sukobe i ratna događanja u regiji.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore. Dalje se ne elaboriraju detalji uključenja Savezne Republike Jugoslavije u ratna zbivanja, već se samo kratko konstatuje njegovo ukončanje uz posredovanje međunarodne zajednice.
A u Mostaru još uvijek ima ulica koja nose imena ustaških zločinaca.
Krajnje je vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar, da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan uoči referenduma, britanski premijer David Cameron i njegovi protivnici koji su za izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije obilaze birače u uvjerenju da će pridobiti neopredjeljene. Rezultat je neizvjestan, niko ne zna što će se dogoditi, upozorio je Cameron. Istovremeno, najistaknutija figura Brexita, bivši londonski gradonačelnik Boris Johnson, ponavlja da je ovo ključni trenutak za Veliku Britaniju. Opširnje, Dimitrije Jovičević.
Osim političara i predsjednici gotovo polovine najvećih britanskih kompanija uputili su otvoreno pismo svojim uposlenima da dva puta razmisle prije nego što glasaju. Glas za izlazak bi naštetio britanskoj ekonomiji, ističe u pismu koje objavljuje The Times. Te firme, među kojima su Berkeley, Standard Life i Anglo America, zapošljavaju gotovo 1.800.000 ljudi. Izlazak iz Unije znači i nesigurnost za naše firme, manje trgovine s Europom i manje posla, vodi se u pismu. David Cameron je u Bristolu u pratnji bivšeg premijera Johna Majora ponovio da će, ostane li u Uniji, Velika Britanija biti sigurnija u borbi protiv terorizma, ali i uspješnija, jer nama treba tržište od 500 miliona ljudi. To će stvarati i nove poslove, investicije i život kakav je potreban našim porodicama. Posljednja istraživanja pokazuju da su obje strane vrlo izjednačene. Tokom sinoćne javne rasprave u londonskoj Wembley areni, novi londonski gradonačelnik Sadiq Khan optužio je svog prethodnika Borisa Johnsona, koji zagovara izlazak iz Unije, da je stvorio projekat mržnje, te da iskorišćava strah od imigranata kako bi potaknuo antievropske stavove. Johnson je pak odgovorio da bi četvrtak mogao biti novi dan nezavisnosti. U kampanju su se proteklih dana isticala upozorenja o ekonomskoj devastaciji Britanije napustili Uniju, dok su euroskeptici ponavljali tezu da će doći do nekontrolisane migracije, što će uništiti zemlju. Sama kampanja je pokazala koliko je zapravo duboko podijeljena nacija, upozorili su eksperti. Smjenjuju se javne ličnosti koje pozivaju građane da glasaju za ostanak i oni koji ih pozivaju na izlaz iz Unije. Britanski dnevnici objelodanili su na čijoj su strani. Daily Mirror, Guardian, Observer, između ostalih, zagovaraju ostanak u Evropskoj uniji. Financial Times ističe da nije vrijeme za obnovu male Engleske, mi smo Velika Britanija. Zadatak nam je da ovaj svijet učinimo prosperitetnijim i sigurnim, piše List. Istovremeno tabloidi poput Sana, Daily Maila, ali s druge strane i The Telegraph ili Sunday Times ističu: vjerujete li u Britaniju, glasajte za izlazak. Laži i pohlepne elite i podijeljena Europa, zašto naša budućnost ne bi bila izvan takve Europe? Ugledna novinarka i kolumnistkinja Washington Posta Ann Applebaum upozorila je u svom tekstu da bez obzira na ishod referenduma može slijediti politički potres. Odluče li se Britanci za ostanak, razočarani konzervativci će udariti na vojstvo stranke ili se pridružiti ekstremno radikalnim desničarima. Sam Nigel Farage nedavno izjavio da bi, ukoliko narod shvati da glasanje nije ništa promijenilo, sljedeći korak moglo biti nasilje. Ali šta ako Britanci odluče da izađu iz Europske unije? Da li će ekonomski trošak biti veći od očekivanog i protiv koga će se tada nezadovoljstvo usmjeriti? Pita se ugledna kolumnistkinja Washington Posta.
slobodnaevropa.org.
Šefica pregovaračkog tima Srbije za pregovore s Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je za Radio Slobodna Evropa da nije dovedeno u pitanje otvaranje poglavlja 23 i 24 do kraja juna. Ona kaže da je samo odložen sastanak Savjeta za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, političko tijelo koje prati i primjenu sporazuma, i to uz obostranu suglasnost do formiranja nove vlade. Doduše, još uvijek nije do kraja utvrđena pozicija Europske unije zbog stavova Hrvatske, Rumunjske i Bugarske o položaju nacionalnih manjina, precizira naš dopisnik iz Brisela Rikard Đozvijak. Više u priči Branke Mihajlović.
Da li se dovodi u pitanje otvaranje poglavlja do kraja juna, kako je to objavljeno u domaćim medijima u Srbiji, pitali smo šeficu pregovaračkog tima Srbije sa Europskom unijom Tanju Miščević, koja se nalazi u Briselu.
Nemamo nikakve signale, naprotiv, imamo jako, jako lepe signale i od država članica, posebno predsjedavajući, da se sve radi na tome da zaista do kraja holandskog predsjedavanja i bude otvoreno. Ne znam datum, ali to je posljednji mogući moment u doba holandskog predsjedavanja.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Đozijak, procjenjuje na osnovu informacija sa najvišeg mjesta u Europskoj uniji da će, uprkos još nekim otvorenim pitanjima, biti otvorena poglavlja sa Srbijom do kraja juna.
I still expect, based on several EU diplomats have...
Verujem da će na osnovu razgovora koje sam imao sa nekoliko EU diplomata 30. juna biti održana takozvana konferencija kako bi se otvorila poglavlja 23 i 24. Predsjedavajući i komesar su uvereni da će do toga doći. Još uvijek postoje neke primjedbe koje dolaze uglavnom od strane Hrvatske, a koje podržavaju Bugarska i Rumunija. Primjedbe koje ima Hrvatska su u osnovi iste one koje je iznosila sve vrijeme i od kojih ne odustaje. Ono što komplikuje situaciju i što europske diplomate čini nervoznim je politička kriza u Hrvatskoj. Čini se da je postignut dogovor po mnogim pitanjima, kao što su univerzalna jurisdikcija Srbije koju je Hrvatska prihvatila, prava manjina u Srbiji i saradnja sa Haškim tribunalom, ali politička situacija u Hrvatskoj je zakomplikovala stvari. Uprkos tome, koliko se meni čini, poglavlje će biti otvorena do kraja predsjedavanja od strane Holandije, to jest do 30. juna.
Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević kaže da nema saznanja da Hrvatska postavlja nove uslove Srbiji, kako je to preneto u domaćim medijima. A na pitanje kakve su reakcije u Briselu na ovonedeljni susret hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i srpskog mandatara Aleksandra Vučića, koji su potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa, ona odgovara:
jako, jako pozitivne, posebno se ističe pozitivno to što je reč o inicijativi koja dolazi iz Srbije, odnosno Hrvatske, što nije nešto što je facilitirano od strane Europske unije, već kao nešto što je viđeno kao unutrašnja i potreba ove države.
Da li to ima uticaj i na otvaranja poglavlja?
To tek treba da vidimo, to zapravo Hrvatska treba da pokaže.
Srbija je krajem 2015. dve godine nakon formalnog pokretanja pregovora sa Europskom unijom otvorila prva poglavlja, 32, posvećeno finansijskoj kontroli, i 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Prištinom. Na redu su poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava. Nakon otvaranja pregovaračkog poglavlja, država kandidat radi na usklađivanju sa pravom Europske unije i na ispunjavanju uslova za zatvaranje poglavlja. Kada nema uslova zemalja članica, poglavlje može biti otvoreno i zatvoreno na istoj međuvladinoj konferenciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U selo Bočinja kod Maglaja nakon rata u Bosni i Hercegovini formirana je prva vehabijska zajednica nastanjena pretežno osobama afroazijskog porijekla. Ta zajednica više ne postoji. U ovom maglajskom selu danas pored 200 povratnika srpske nacionalnosti živi 14 porodica bošnjačke nacionalnosti koji ne vole da ih se nazivaju vehabijama. U selu je bio i naš Arnes Grbešić.
Za razliku od para džemata u selu Ošve, u drugom maglajskom naselju Bočinja prihvatili su ulazak u islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine, kaže predstavnik Bošnjaka Semin Rizvić.
Priča o ulasku u islamsku zajednicu seže malo dalje od ove inicijative islamske zajednice za učlanjenje ovih takozvanih para džemata u islamsku zajednicu. Dobili smo prije svega to da ne moramo razmišljati, znači, više o vjerskom životu. Sav vjerski život organizuje islamska zajednica, znači, i čak i sa financijske strane, u svakom pogledu mislim da smo mi tu na dobitku.
Rizvić smatra da do ranije integracije nekadašnjeg para džemata u Bočinji nije došlo zbog nezainteresovanosti islamske zajednice Bosne i Hercegovine za paralelne vjerske strukture.
Islamska zajednica, ta koja je trebala i ranije pokrenuti jednu možda ovakvu inicijativu, koliko je imala kapaciteta ili ne, to o tom se da pričati, jer i ovo sad ovako kako je krenulo, nekako je krenulo naglo, imam osjećaj da je to nekakav pritisak na islamsku zajednicu koja je na taj način podlegla tim pritiscima i nema dobro razrađenu strategiju kako da to sve završi.
Bočinja je inače srpsko selo gdje je posle rata u Bosni i Hercegovini osnovana najveća vehabijska zajednica sa pretežno islamskim dobrovoljcima afroazijskog porijekla iz odreda El Mujahid. Ta zajednica više ne postoji. U Bočinji danas živi 14 bošnjačkih porodica i oko 200 povratnika srpske nacionalnosti. Pred sudom Bosne i Hercegovine vodi se postupak protiv stanovnika Bočinje Ibrahima Delića zbog odlaska u Siriju, o čemu Semin Rizvić kaže.
Otišao je, znači, bez ikakve inicijative i koga da je pito, otišao je. I naravno, otišao je na samom početku, to je, znači, prije donošenja zakona, znači, u odlasku. On je, kako meni kazao, otišao kao humanitarni radnik, nešto da vidi kako je stanje ovo ono. Međutim, bez obzira na sve, mi smo reagovali sa njim, rekli smo da tako ne želimo da nam on pravi ikakve probleme što tiče toga, tako da smo ga isključili iz džemata. Jedan od najvećih belaja danas u kojem se nalazi islamski svijet je ta pojava tog ISIL-a. Svi oni koji žele da dadnu svoj doprinos, da se zalažu za ovu vjeru, po meni je najpametnije da se malo uhvate u koštac sa knjigom, da uče, da upišu kakav fakultet, ako već imaju vremena.
Naš sagovornik ističe da su međunacionalni odnosi u Bočinji na zadovoljavajućem nivou i da nema nikakvih problema između Srba i Bošnjaka.
Imamo stvarno fantastične odnose, lijepe, korektne komšijske odnose, tako da danas imamo sasvim jednu drugu priču u Bočinji.
To potvrđuje i Stana Blagojević, koja se u Bočinju vratila 2002. godine.
Ona stara poslovca, svoja kućica, svoja slobodica. Nikog ne diram, nikome ne diram, šta će biti strah. Nema problema nikakvi je, svako svoj život živi kako može i snalazi se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bočinje kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Kako iskorijeniti radikalizaciju društva, pa i onog kosovskog? Za Radio Slobodna Evropa govori David Phillips, direktor programa za izgradnju mira Instituta za studije ljudskih prava na Sveučilištu Kolumbije u Njujorku, bivši savjetnik u State Departmentu i stručnjak za vanjsko-politička pitanja, skreće pažnju Kosovu i na lažne prijatelje, priredila Amra Zeneli.
Direktor programa za izgradnju mira Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbije David Phillips kaže da je nemoguće iskoreniti problem nasilnog ekstremizma samo preko bezbednosnih mera, te poručuje da su za to potrebne takozvane meke vlasti.
That involves education, jobs and economic development.
To obuhvata obrazovanje, nova radna mesta, ekonomski razvoj, saradnja društva na lokalnom nivou kako bi se mladi ljudi ubedili da imaju budućnost ukoliko se posvete strategijama koje će ih unaprediti. Mnogo toga može da se uradi. Radikalizacija je deo većeg problema koji postoji na Kosovu, a to je razočarenje. On dodaje da bezbednosne mere ne mogu biti zamena za pružanje nade ljudima.
And that hope first and foremost has to come from the authorities in Kosovo.
Tu nadu treba da pruže kosovske vlasti. Znamo statistike o nezaposlenosti, mladi su razočarani, razočarani su na političke lidere, na rasprostranjen kriminal i korupciju u vladi. Vlada Kosova mora da reaguje, da inspiriše ljude, da im se da nada za bolju budućnost. Da je imaju, mladi se ne bi okretili radikalnom islamu, smatra Philips. On kaže da u zemlji u kojoj je nacionalizam uvek bio veoma jak osjećaj, zabrinjavajuće to što je sada islamizam rasprostranjeniji među mladima. Ističe da su borci koji se vrate sa strana ratišta poseban rizik za društvo, te da je za njih potreban poseban program za reintegraciju. Zatvori su problematični zato što u zatvorima ljudi stvaraju kontakte sa nasilnim ekstremistima. Zatvori tako postoji kao vrsta univerziteta za džihadiste. To smo vidjeli u Guantanamu na Kubi, u kaznenim centrima u Iraku i Afganistanu. Zatvaranje nije odgovor tome. Ono što je potrebno jeste da se ljudima pruži nada, budućnost, veštine i ekonomske mogućnosti, a kako bi imali osjećaj da mogu nešto da učine od svog života osim da se okrenu verskom ekstremizmu. On ističe da Kosovo mora da bude svesno da ima lažne prijatelje.
Turkey has a very strong and visible position here through TIKA and through its embassy it spends a lot of money.
Turska ima veoma snažnu i vidljivu poziciju ovde preko TIKE, Turske agencije za međunarodni razvoj, i preko svoje ambasade. Troši dosta novca. Njihov agenda nije da se pomogne Kosovarima, već da se promoviše turski islam na Kosovu. Turska je lažan prijatelj Kosova. Institucije toga nisu svesne, zato što u kratkoročnom planu postoje neposredne koristi od takvih odnosa sa Turskom. Ali investicije Turske nisu u interesu Kosova, već služe interesima Turske. Moramo da vodimo računa o tome. Gde god postoji praznina, Sjedinjene države i Evropska unija moraju da je ispune. Međunarodne institucije moraju da se uključe i potrebni su jači kontakti između građana Kosova i onih iz zapadnih zemalja, poručuje David Phillips. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori učenici osnovnih škola, srednjoškolci i studenti gotovo da ništa ne znaju o suvremenoj povijesti svoje zemlje, naročito o njenoj ulozi u ratnim događajima iz 90. godina prošloga vijeka, a to ne čudi jer im predaju profesori koji također tokom školovanja i iz udžbenika povijesti nisu dobili relevantne podatke i činjenice o tom razdoblju crnogorske povijesti. To proizlazi iz rezultata analize što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore. S detaljima Predrag Tomović.
Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore? Otkrivaju gotovo ništa, ali zato prećutkuju dosta toga. Raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije i ratna dešavanja na ovim prostorima u aktuelnim udžbenicima istorije za gimnaziju i srednje škole u Crnoj Gori kao nastavna jedinica je obrađena na samom kraju udžbenika za četvrti razred u jednoj lekciji na tri stranice teksta. Prezentovane su činjenice bez ikakvog vrijednosnog suda i bez ikakvih dodatnih objašnjenja uz šturi i sažet pregled događaja. Nema informacija o konkretnim ratnim zločinima, odgovornima za ta zlodjela. Govori se samo o broju poginulih tokom NATO bombardovanja u Srbiji, ali ne i o žrtvama u Crnoj Gori i na Kosovu. Ne pominju se akcije srpske policije i paravojske te zločini nad Albancima na Kosovu koji su prethodili bombardovanju. Kako je saopštila Isidora Radonjić iz Centra za građansko obrazovanje, uloga Crne Gore u agresiji na Dubrovnik, recimo, pominje se u samo jednoj jedinoj rečenici.
U napadu JNA na Dubrovačku regiju učestvovali su i rezervisti iz Crne Gore. Dalje se ne elaboriraju detalji uključenja Savezne Republike Jugoslavije u ratna zbivanja, već se samo kratko konstatuje njegovo ukončanje uz posredovanje međunarodne zajednice.
No nijesu samo učenici, srednjoškolci i studenti bez formalnog obrazovanja o ratnim 90. godinama, nego i oni koji im predaju, odnosno profesori, upozorava Radonjić.
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore ne postoji predmet u okviru kojeg se zasebno obrađuje istorije Crne Gore u 20. vijeku, a planom rada predmeta Istorije Jugoslavije 2 predviđeno je da se u posljednjoj radnoj sedmici obrađuje raspad Jugoslavije, i to do 1992. godine, odnosno jasno je da tim programom nije ni predviđeno da se obrađuje rat u cijelosti. kao ni vezani događaj iz savremene crnogorske istorije. I to je posebno problematično imajući u vidu da se na katedri za istoriju obrazuje nastavni kadar koji treba da edukuje učenike, a taj isti kadar ne dobija formalno obrazovanje koje je potrebno da bi takvu nastavu izvodio kvalitetno.
Analiza Centra za građansko obrazovanje pokazala je da su bez adekvatnih udžbenika i znanja o ratnoj prošlosti Crne Gore i regiona osim filozofskog i studenti na pravnom i fakultetu političkih nauka. Prema analizi, 2/3 crnogorskih studenata ne zna koje godine izvršena agresija Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik. Većina kaže da su među sudskim slučajevima za ratne zločine koji su vođeni u Crnoj Gori i onaj za genocid u Srebrenici, za logor Lora i opsadu Sarajeva. Neznanje o ratnim zbivanjima s kraja prošlog vijeka doprinosi kulturi zaborava i suočavanja sa prošlošću, a ovakvi udžbenici istorije samo tome doprinose, kaže Tamara Milaš iz CGO-a.
Činjenica je da nema adekvatnog suočavanja sa prošlošću, dok na određeni način ne sankcionišemo sve one koji su učestvovali u ratnim dešavanjima, kako na prostoru Crne Gore, tako i izvan granica Crne Gore, dakle da se kazne i nalogodavci, izvršioci, ali i podstrekači svih tih ratnih dešavanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Iako je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nedavno većinom glasova podržao inicijativu zastupnika Denisa Bečirovića o ukidanju fašističkih naziva ulica u Mostaru, među nekim nevladinim organizacijama u tom gradu vlada pesimizam da će ta odluka državnog parlamenta ikada biti i ostvarena. A iz udruženja boraca i antifašista iz Drugog svjetskog rata podsjećaju da Mostar, nažalost, nije usamljen slučaj, te da i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, pored ulica i neke javne ustanove, nose nazive po ideolozima fašizma. Slušamo Mirsada Behrama.
Podsjetimo, nazive ulica po zvaničnicima NDH dalo je sredinom 90-ih tadašnje općinsko vijeće Mostara u takozvanom zapadnom dijelu grada, kojeg je kontrolirao HVO. Nakon rata u dva mandata gradsko vijeće Mostara je imalo posebnu komisiju za izmjenu naziva tih ulica, ali to nikada nije učinjeno. O fašističkim nazivima ulica u Mostaru neki od građana su nam kazali.
Znaju da je to stara priča, mislim, ono, priča koja se priča ovdje već 20 godina.
Ja mislim da to nikako nije dobro da imena ulica imaju nazive pripadnika jednog zločinačkog pokreta.
Odluku predstavničkog doma parlamenta BiH pozdravio je predsjednik udruženja boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata u Mostaru, Sead Đulić.
Krajnje vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar, da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Da konačno imamo osjećaj, bar eto po toj jednoj sitnici, jer mnogo je drugih krupnih stvari po kojima to imamo osjećaj da smo u NDH-ziji, ali da ipak ovo jeste Bosna i Hercegovina.
Međutim, sada je pitanje hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz gradske uprave su naveli da je to isključiva nadležnost gradskog vijeća. U ranijoj pisanoj izjavi ostalo su naveli da je riječ o politikantskoj inicijativi, te da je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, inače iz HDZ-a BiH, dva puta zvanično predlagao promjenu spornih naziva ulica, ali da tu promjenu nisu htjeli upravo oni koji su sada naknadno došli pameti. S druge strane, tadašnji član gradskog odbora SDP-a Mostar, Aner Žuljević, tvrdi da prijedlozi gradonačelnika Bešlića u to vrijeme nisu prošli jer se u suštini uslovljavalo ukidanje ustaških naziva ulica promjenom imena ulice Maršala Tita.
Za nas je apsolutno neprihvatljivo dovoditi u kontekst fašističke ideologije i Josipa Broza Tita kao najvećeg antifašiste i lidera koji je stajao iza tog pokreta.
Direktor Omladinsko-kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, podsjeća najprije da Mostar već 4 godine nema gradskog vijeća. Podsjetimo, u tom gradu već 8 godina nisu održani lokalni izbori zbog političkih neslaganja oko izbornih pravila vodećih hrvatskih i bošnjačkih stranaka. Ćorić kaže da je nepredvidivo hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena.
Ne postoje nikakve mehanizme uz pomoć kojih vi možete natjerati da se implementiraju određene odluke, jer to vidimo konstantno, nešto što se donese na federalnom nivou, ne implementira se na županiji ili se ne implementira na lokalnom nivou. Tako da je ovo još samo jedan u nizu pokazatelja kako živimo u predpolitičkom društvu.
Robert Jandrić iz organizacije mladih antifašista po imenu Antifa dodaje.
Ne vidim kako će se provesti u praksi jer gradsko vijeće, mi znamo, ne funkcioniše već godinama. Osim ako gradonačelnik, pošto ima zaista velike ovlasti, može lično da naredi promjenu naziva tih ulica, a najbolje bi bilo pri tome i da pokaže dobru volju, ne uslovljavajući to bilo čime.
Sead Đulić, međutim, ističe da se u inicijativi zastupnika Denisa Bečirovića nije trebao spominjati samo Mostar.
Zašto nije u tu odluku o Mostaru dodao odluku i o brojnim drugim nazivima, ne samo ulica, nego i škola koja nose imena na teritoriju cijele države? Ljudi koji ne zavrijeđuju da budu spomenuti u ovakvom društvu kakvo Bosna i Hercegovina gradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe na obljetnicu formiranja prvog partizanskog odreda u šumi Brezovica na daleko Siska 22. lipnja 1941. Središnja svečanost održana je bez predsjednice i tehničkog premijera. Dan antifašističke borbe obilježen je od Vukovara do Dalmacije, priredio Eni Zebić.
Hrvatsko društvo godinama zatvaralo oči na sustavno demoniziranje i podcjenjivanje antifašizma i rezultata antifašističke borbe, ali tome dolazi kraj, poručio je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin na središnjem obilježavanju Dana antifašističke borbe u Hrvatskoj.
Ipak, naše društvo sve više pokazuje da ima snage suočiti se sa činjenicom da se otvoreno koketira sa ustaštvom, da se borci antifašističkog rata sumorno optužuje kao zločince, da su njihova prava višekratno smanjivana, mada se u javnosti govori o nekim golemim mirovinama partizana.
Da nije bilo hrvatskih antifašista i njihove pobjede u Drugom svjetskom ratu, ne bi bilo ni cjelovite Hrvatske. To je jasno svakome tko se imalo bavio hrvatskom poviješću, osim hrvatskim desničarima koji i dalje falsificiraju povijest, poručuje Habulin.
Drugarice, drugovi, čestitam vam današnji dan, dan antifašističke borbe.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i tehnički premijer Tihomir Orešković pismeno su čestitali dan antifašističke borbe, ali nisu sudjelovali na središnjem obilježavanju. Predsjedničin osobni zaslanik, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, poručio da je Hrvatska prema svojoj veličini sa 200.000 boraca imala najmasovniji antifašistički otpor i relativno najveće žrtve, oko 64.000 poginulih.
To mi moramo imati na umu i to moramo stalno isticati. Baš zato nikada ne dozvolimo da nam bilo tko lijepi ustaške ili bilo kakve druge fašističke etikete.
Bivši hrvatski predsjednik i počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Stipe Mesić govorio je na središnjoj proslavi Dana antifašističke borbe za Dalmaciju u Tisnom, malom mjestu koje je dalo 108 poginulih partizana i 38 žrtava fašističkog terora. Ne smijemo dopustiti da nas zastraše oni koji veličaju ustaše i njihov zločinački režim i oni koji bezočno tvrde da problem današnje Hrvatske nije fašizacija, nego postkomunistički talog, kazao je.
Oni koji to tvrde, oni su zaista talog, ali društveni talog. Oni su dno na koje bi i nas htjeli povući i nećemo im dozvoliti.
Proslave Dana antifašističke borbe održane su u Rijeci, Vukovaru i na više drugih mjesta u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Smijenjeni ambasador Srbije pri Evropskoj uniji Duško Lopandić tvrdi u izjavi za radio Slobodna Evropa da je reakcija na kontroverznu izložbu o Alojziju Stepincu, koji je nedavno pod krovom Evropskog parlamenta organizirala Hrvatska seljačka stranka, razlog zbog kojeg je smijenjen.
Oni koji su na vlasti biraju, oni koji predstavljaju, znači, to je nešto što je sasvim normalno, logično. Dakle, i naša vlada određuje svoje predstavnike na način koji to želi. Ja sam samo htio da ukažem na činjenicu da sam ja kao državni službenik koji 30 godina radi ovoj profesiji, da sam prosto povređen načinom i da nisam zaslužio zbog grada koji sam obavljao ove 3 godine u Briselu i 30 godina prije toga načinom na koji je sve to urađeno.
Da li vas je obrazloženje iz Ministarstva inostranih poslova ostavilo ubeđenim da je Alojzije Stepinac razlog zbog kog je došao do vaše smene, odnosno izložba o Alojziju Stepincu?
Pa ja sam u svom dopisu ukazao na činjenicu da je ovaj povod za moju smenu na neki način iskorišten, samo da se radi o jednoj marginalnoj skupu koja nima nikakav efekat i sigurno da pomalo čudno da se to iskoristilo za smenu.
Zašto je onda iskorišten taj događaj, ako je iskorišten?
Pa, čini mi se da bi se malo ubrzala cela procedura na neki način.
Kome se žuri?
Brzina kojim je to izvedeno i obrazloženje koje je dato nisu odgovarajući.
Zbog čega mislite da je neko toliko požurio?
Ne bih želeo da ulazim u detalje.
Kakav je bio efekat vaših protesta unutar Evropskog parlamenta zbog izložbe posvećene Alojziju Stepincu?
Pa ja mislim da smo sasvim odgovarajućim i vremenski i brzim protestima skrenuli pažnju i organizacije parlamenta i najviših funkcionera i oni koji se bave posebno Balkanskim poluostrovom na problem koji lično Stepinca i pitanje, šire pitanje revizije Drugog svjetskog rata se postavlja i u tom smislu mislim da smo sasvim imali razumevanje u Evropskom parlamentu da se ovakve stvari neće ponavljati.
Sa bivšim ambasadorom Srbije u Evropskoj uniji Duškom Lopandićem razgovarao je Miloš Teodorović. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Pred sutrašnji izlazak na referendum Britanaca o tome ostati ili ne u Evropskoj uniji, objavljena analiza koja pokazuje da raste euroskepticizam.
I da oko 2/3 kako Britanaca, tako i Grka, zajedno sa značajnim manjinama u drugim ključnim državama, žele da vrate neke ovlasti iz Brisela državnim vladama.
Bosna i Hercegovina već davno trebala ukinuti diskriminatorske odredbe Ustava, što su potvrdile i presude Evropskog suda za ljudska prava.
I možda ne bi ni došlo do ovih presuda, jer je Vijeće Evrope tada svoja tri ključna zahtjeva sažilo u to da se etničko predstavljanje mora zamijeniti građanskim predstavljanjem.
Promovisan pojmovnik instrumenta predpristupne pomoći IPA 2.
Instrument predpristupne pomoći jedan je od ključnih alata Europske unije koji zemljama pomaže u reformama koje zahtijeva proces europskih integracija.
Bosni i Hercegovini potrebna iskustva Srbije u reformi obrazovnog sistema.
Da uradimo na najbolji mogući način, ako je bilo propusta kod njih, da mi ne uradimo i slične greške. Također planirali smo na rojanskom periodu i vrednovanje rada naših škola, što Srbija već radi.
Odlična saradnja vatrogasaca Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Otprilike što bi se reklo, svak je gasio svoje. Ele, a ja mi si sad ovako da ćemo skupa intervenirati, da ćemo tako pristupiti gašenju i da je u interesu i Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se požar ugasi bez obzira na čime terenu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Pred izlazak na referendum stanovnika Velike Britanije, koji će se na taj način izjasniti o tome da li će njihova zemlja ostati u Evropskoj uniji ili će napustiti institucije sa sjedištem u Briselu, odluka koja se naziva Brexit, pojavili su se brojni komentari i objavljeni rezultati anketa o tome koliko je euroskeptika danas. Pripremio Milado Bradović.
Britanci idu na izbore u trenutku kada novo istraživanje multidržavno iz Pew Research Centra ukazuje da je euroskepticizam u porastu širom Europe i da oko 2/3 kako Britanaca, tako i Grka, zajedno sa značajnim manjinama u drugim ključnim državama, žele da vrate neke ovlasti iz Brisela državnim vladama. Tek većina Evropljana bili za ili protiv Brisela, slaže se da bi britanski izlazak naškodio Evropskoj uniji. A Britanci nisu jedini koji imaju dileme o Evropskoj uniji. Izgled i renome Evropske unije posljednjih nekoliko godina širom Europe prošli su kroz vratolomnu vožnju. U velikom broju zemalja udio javnosti sa pozitivnim mišljenjem o Briselu znatno je opao u 2012. i 2013. godini, kada je ekonomija bila u velikoj krizi. Oporavak je došao u 2014. i 2015. godine, ali Evropska unija ponovno doživljava oštar pad podrške javnosti u nekoliko svojih najvećih članica. Najveću podršku Evropskoj uniji daju Poljaci 72% i Mađari 61%. U mnogim drugim državama podrška je dosta slabija. Samo 27% Grka, 38% Francuza i 47% Španaca pozitivno su naklonjeni ka Evropskoj uniji. Pak u Velikoj Britaniji 44% Britanaca gleda blagonaklono na Europsku uniju, uključujući tu i 53% Škota. Veći dio nezadovoljstva sa Europskom unijom među Evropljanima se može pripisati načinu na koji se Brisel suočavao sa problemom izbjeglica. U svakoj od zemalja gdje je istraživanje provedeno, velika većina anketiranih ne odobrava ponašanje Brisela po tom pitanju. To uključuje 94% Grka, 88% Šveđana i 77% Italijana. Najveće odobravanje evropskoj politici upravljanja izbjegličkom krizom stiglo je iz Holandije, ali ta podrška je bila mala. Iznosila je samo 31%.
Više međunarodnih istraživačkih centara objavilo je podatke o broju stanovnika koji žive izvan svojih matičnih država. Podaci su zasnovani na izvještaju Ujedinjenih naroda o migracijama za 2015. godinu. Neke od podataka prenosi Leila Omeragić-Čatić.
Gotovo polovina emigranata dolazi iz Azije, a krajnja destinacija većina je Evropa. Blizu 76 miliona, odnosno 2/3 međunarodnih migranata, 2015. godine došlo je u Evropu. Kada su u pitanju pojedinačne zemlje, najveći broj migranata, 47 miliona, primile su Sjedinjene Američke Države, zatim Njemačka i Rusija, gdje se uselilo po 12 miliona ljudi. Kada su u pitanju zemlje regije, najveći broj ljudi iselio je iz Bosne i Hercegovine. Prošle godine 1.650.000 osoba rođenih u Bosni i Hercegovini živjelo je van matične države. Albanija je na drugom mjestu sa 1.120.000 iseljenika. Van matične zemlje živjelo je 960.000 građana Srbije, 870.000 građana Hrvatske, 520.000 građana Makedonije i 140.000 ljudi rođenih u Crnoj Gori. Migranti su prošle godine činili 3,3% svjetske populacije, malo više nego prije 15 godina, kada ih je bilo 2,8%. Broj migranata ipak raste brže nego svjetska populacija, što može imati značajne posljedice za mnoge regije. U izvještaju Ujedinjenih naroda se navodi da bi broj stanovnika Europe od 2000. godine opao da nije bilo priliva migranata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Presudom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Ilijas Pilavus prethodne Sejdić Finci i Jazra Zornić praktično je zaokružen skup diskriminatorskih odredbi Ustava Bosne i Hercegovine. Njegove izmjene se traže još od prijema zemlje u Vijeće Europe, a posebno nakon prve presude suda u Strasburu 2009. O tome razgovaramo s profesoricom Sarajevskog univerziteta i eksperticom za ustavno pravo Ladom Sadiković. Bosna i Hercegovina ima obavezu da uskladi svoj ustav sa Europskom konvencijom o zaštiti osnovnih prava i sloboda čovjeka, odnosno to je jedan od uslova koji je trebalo ispuniti nakon prijema u Vijeće Europe i već 10 godina nije učinjeno ništa. Kakav je vaš komentar?
Danas je 2016. godina, a 2005. godine Venecijanska komisija je na upit Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i mišljenju o poziciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini egzaktno odgovorila da u Bosni i Hercegovini se radi o veoma komplikovanoj kombinaciji etničko-teritorijalnih diskriminatornih odredbi koje funkcioniraju u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, aneksom mirovnog ugovora, međunarodnog mirovnog ugovora. Dakle, po meni nije bilo sumnje nikakve da će sud u Strasburgu presuditi na ovaj način. Prethode mu dvije presude, dakle već mnogo spominjana presuda Sedić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, koja se direktno odnosila na diskriminaciju nacionalnih manjina ili takozvanih ostalih, i presuda Zornić, koja je isto tako izuzetno težak zahvat za Bosnu i Hercegovinu. Radi se dakle o građanskom pravu, a Europska konvencija štiti građansko-politička prava. I radi se o tome da je gospođa Zornić htjela je da ima pravo da se ne izjasni kao pripadnik bilo koje etniciteta u državi Bosni i Hercegovini i izjasnila se kao građanin, čime je direktno uskraćeno pravo da se kandidira na izborima za člana predsjedništva. A vidimo sad i sud je donio i treću odluku.
Situacija bi bila sasvim drugačija da je Bosna i Hercegovina ispoštovala rezoluciju Vijeća Evrope koja je naznačila i druge obaveze osim otklanjanja diskriminacije u Ustavu.
Možda ne bi ni došlo do ovih presuda jer je Vijeće Evrope tada svoja tri ključna zahtjeva sažilo u to da se etničko predstavljanje mora zamijeniti građanskim predstavljanjem, da se mora omogućiti proces donošenja političkih odluka. Danas znamo kakva je situacija u pogledu donošenja dokumenta pod nazivom reformska agenda, odnosno usvajanja određenih uvjeta i donošenja mehanizma koordinacije. I treći zahtjev je da se preispita teritorijalna organizacija države od najvišeg nivoa ka najnižijem nivou, znači i na državnom nivou i na federalnom, odnosno entitetskom nivou i na kantonalnom nivou i tako dalje. Što znači da je to sve još 2005. Venecijanska komisija dala smjernice, 2006. parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila rezoluciju, jasno nam je naznačila još mnogo toga, evo recimo i javni RTV servis i usklađivanje policije sa evropskim principima i tako dalje, obavezu da se donese zakonodavstvo u pogledu obrazovanja. Dakle, sve su to obaveze koje nameće Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja u skladu sa Ustavom aneksom 4 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ima posebno mjesto u našem ustavno-političkom sistemu. Ona je nadređena svakom drugom pravu i ima direktnu primjenu u Bosni i Hercegovini. Znači, sada se pokazalo zapravo da Evropska konvencija ne može da se primjenjuje parcijalno i parcijalno izmjene neće ništa donijeti, ona treba u suštini da se primjenjuje kao u svim drugim članicama Vijeća Evrope i Evropske unije.
Kako vidite trenutnu situaciju prema ispunjavanju obaveza na putu u Evropsku uniju i stavljanja u drugi plan provođenja presuda Evropskog suda?
Bosna i Hercegovina se sada nalazi u jednoj specifičnoj poziciji. Znamo da je trenutačno na snazi plan koji je iz početka bio plan dvije države, Savezne Republike Njemačke i Velike Britanije, koji je posle prerastao u inicijativu, odnosno strategiju Evropske unije, i sada je to trenutačno reformska agenda koja zaista jako mnogo znači za Bosnu i Hercegovinu, to pod jedan. Pa smo prešli iz faze ratificiranja u aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također, dužni smo da donesemo mehanizam koordinacije, kao i da objavimo rezultate popisa, ali sve je to nekako stavilo u drugi plan ispunjenja odluka Evropskog suda za ljudska prava kao težeg pitanja u odnosu na ova ekonomska pitanja koja su sad stavljena u red prioritetnih pitanja. E sad vidite da to je nemoguće razdvojiti, da se zapravo i sada dovodi u pitanje, još uvijek nije usvojen taj mehanizam koordinacije, dakle dovodi se u pitanje ovaj drugi uvjet, a to je omogućavanje donošenja političkih odluka u državi Bosni i Hercegovini, jer taj proces uz mehanizme koje sadržava Ustav Bosne i Hercegovine, nažalost ja ne vidim na koji način bi bio moguć. Dakle, dogod postoje mogućnosti da se nešto blokira na osnovu entitetskog veta ili vitalnog nacionalnog interesa, bojim se da taj mehanizam neće u potpunosti profunkcionirati.
Govorila je Lada Sadiković, profesorica Sarajevskog univerziteta.
Reforme za Evropu.
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine predstavila je u Sarajevu IPA 2 pojmovnik koji na sistematičan i jednostavan način objašnjava pojmove vezane za instrument pretpristupne pomoći. Publikacija sadrži oko 300 pojmova koji će sasvim sigurno olakšati korištenje financijskih sredstava Europske unije, zabilježila Ivana Bilić.
Upoznavanje sa terminologijom vezanom za instrument pretpristupne pomoći uvjet je za uspješno korištenje financijske pomoći Europske unije. Cilj pojmovnika je da se olakša rad svima koji se na bilo koji način susreću sa projektima financiranim iz budžeta Europske unije, kaže Biljana Ivanović, pomoćnica direktora u sektoru za prevođenje pri Direkciji za europske integracije.
IPA pojmovnik sadrži blizu 300 termina koji su izvučeni iz nekih 11 referentnih dokumenta koji se bave IPOM 2 i mi smo na ovaj način pokušali da definicijama pojmova objasnimo ukratko šta taj pojam predstavlja, da damo njegove prevode na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na kraju da na neki način objedinimo sve ono što smo u ovom periodu od početka IP2 do sada saželi i uspjeli prikupiti od terminologije.
Osim u tiskanoj, pojmovnik će uskoro biti dostupan i u elektronskoj verziji na stranici Direkcije za europske integracije. Prevođenje i prilagođavanje stručnih i specifičnih pojmova koje sadrži IPA2 trajalo je nekoliko mjeseci. Zara Halilović, pomoćnica direktora u Sektoru za koordinaciju pomoći Europske unije pri Direkciji za europske integracije.
Imali smo različite vrste dokumenata koje smo trebali zanalizirati, izvaditi određene pojmove, detektovati ih, izvaditi ih, obraditi ih, definisati ih. Samo prevođenje nije zaista bilo bukvalno prevođenje zato što mnogi od tih pojmova sadrže u sebe koncepte, tako da se moraju zapravo shvatiti značenje tih koncepata kako bi se onda u samom prevođenju tih pojmova bilo uspješno.
Instrument pretpristupne pomoći jedan je od ključnih alata Europske unije koji zemljama pomaže u reformama koje zahtijeva proces europskih integracija. Iako postoji određeno znanje o IPA, Bosna i Hercegovina nije uspješna u njenom korištenju, a zašto je to tako, objašnjava Zara Halilović.
Ono što nije dobro u ovoj zemlji, što nema adekvatna podrška u planiranju, programiranju, korištenju IPA. Novci koji propadaju, ne propadaju zbog neznanja, jer ga imamo, čak ga imamo više nego naše komšije. Oni propadaju zbog nedonošenja određenih odluka koje zavise od donosioca odluka.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Arhus, Centar Bosne i Hercegovine, nevladina organizacija koja brine o provođenju konvencije kao međunarodnog instrumenta zaštite životne sredine, usvojene prije skoro 20 godina u danskom gradu Arhus, provela je akciju u 7 BH gradova i prikupila potpise kojim se traži strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom Europske unije u zaštiti okoliša. Sabina Jukan iz ovog centra o cilju kampanje kaže.
Ulična kampanja se organizira u 7 gradova Bosne i Hercegovine. Pored Sarajeva organizira se još u Brčkom, Banja Luci, Bugojnu, Doboju, Mostaru i Tuzli. Inače je jedna od aktivnosti u okviru projekta podrška SECO grupi za okoliš, energiju i transport u lobiranju strateških okolišnih dokumenata kojeg financira Europska unija. Da informiramo javnost da postoje strateški dokumenti koji već godinu i pol dana stoje zatvoreni u ladicama neodgovornih donosioca odluka, a s druge strane da tražimo podršku javnosti kako bismo izvršili pritisak na te donosioce odluka da se čim prije usvoje strateški dokumenti kako bi se Bosni i Hercegovini otvorila vrata evropskim fondovima u sektoru okoliša. Ovdje se odnosi na strateške dokumente Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta. Znači, postoji strategija približavanja Bosne i Hercegovine oblasti okoliša na nivou Bosne i Hercegovine s akcijnim planovima na entitetima i Brčko distriktu. Samo ovaj zajednički paket, ukoliko usvojimo, možemo očekivati u evropskim fondovima podršku za sektor okoliša. Prema našim informacijama, na godišnjem nivou iz evropskih fondova gubimo blizu 50 miliona eura svake godine samo zato što jednostavno donosiocima odluka okoliš nije prioritet u njihovim političkim agendama. Ovom kampanjom mi želimo da izvršimo pritisak jer treba da shvate da 1/3 evropskog akija upravo se odnosi na sektor okoliša i trebaće nam zaista puno energije, snage, mudrosti, znanje da mi to prilagodimo našem zakonodavstvu. Oni koji treba da donesu odluke zanemaruju to i tražimo podršku građana da nas podrže u tom pritisku na vlast.
Građani su podržali inicijativu za drugačiji odnos vlasti prema zaštiti životne sredine. Evo zbog čega su potpisali peticiju.
Zato što smatram da moramo zaštititi prirodu, da suviše uništavamo prirodu. Vi kad pogledate Sarajevo ima jako malo parkova, gdje god je bilo zeleni površina, ubacuju nove zgrade, ukidaju dječja igrališta. Mislim da to nije humano, ne možemo svi ići na Darivu i na Vrelo Bosne, trebamo i u gradu imati zelene površine.
Da bude ljepše i da bude ko na zapadu i da se ne bacaju ni otpadci ni to. Zbog zdravlja najviše. To je to, da se može izaći iz grada malo na čist vazduh i to.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Uvođenje male mature, usavršavanje nastavnika, vrednovanje rada škola i generalno podizanje kvaliteta obrazovanja u Republici Srpskoj predviđeno je novom strategijom obrazovanja u ovom entitetu. Iz tog razloga Pedagoški zavod Republike Srpske potpisao je memorandum o saradnji sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, gdje su već započele reforme. Informiše Gojko Veselinović.
Obrazovanje u Republici Srpskoj neophodno je podići na viši nivo, a kako bi se to postiglo, neophodno je iskustvo onih koji su u tome već poodmakli poput Srbije, kaže Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Potpisivanje memoranduma o saradnji dobit ćemo iskustva kako bi reforma obrazovanja koja se sprovodi u nekoliko segmenata prošla bez onih grešaka koje je Srbija već ranije prošla, ističe Damjanović.
Mi planiramo u narednih godina uvesti malu maturu, a u Srbiji već postoji mala matura, iskoristit ćemo sve ono što su oni uradili, što one rade, da uradimo na najbolji mogući način, ako bilo propusta kod njih da mi ne uradimo i slične greške. Također planirali smo na rojanskom periodu i vrednovanje rada naših škola, što Srbija već radi. Jedan od segmenta također je stručno usavršavanje nastavnika, što zarad za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja radi, imaju dobro iskustvo po pitanju stručnog usavršavanja.
Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, kaže da sistem obrazovanja mora da se unapredi ukoliko Srbija, ali i Republika Srpska žele da podignu konkurentnost radne snage u oblasti privrede u odnosu na druge zemlje u regionu, te ističe glavne prednosti potpisanog memoranduma o saradnji.
Mislim da ćemo mi ovu saradnju najbolje realizovati kada je reč o nastavnim planovima i programima, o unapređivanju kvaliteta udžbenika, o profesionalnom razvoju nastavnika, o stručnom obrazovanju, dakle svim važnim, rekao bih i najvažnijim pitanjima obrazovanja, mi ćemo dati svoj doprinos.
S obzirom da je Srbija mnogo više odmakla u reformi i unapređenju obrazovanja od Republike Srpske, postavlja se i pitanje koja je njihova korist od ove saradnje, pa Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Srbije, pojašnjava.
Svi smo savršeno svesni toga da ćemo prvi godina mnogo više stručne pomoći usmeravati od Srbije ka Republici Srpskoj, ali se nadamo da ćemo tako generisati zajednički kvalitetne kadrove da onda sutra u jednom trenutku i mi učimo od vas nešto.
U Srbiji se trenutno afirmišu zanatska zanimanja, ali je teško ostvariti potpuni sistem dualnog obrazovanja koji podrazumijeva teoriju u školama, a praksu u preduzećima, ističe Avramović.
Mi imamo tamo neke firme znate, gdje možete da povežete rad učionici i rad u firmi, ali to su neke strane firme, nije to veliki broj. U celini privreda nije u dobrom stanju. A inače ta ideja nije loša i ona prije svega važi za niže nivoe obrazovanja.
Što se tiče sistema dualnog obrazovanja u Republici Srpskoj, privrednici nisu spremni da učenike iz trećeg stepena prime na praksu po svim zahtjevima dualnog sistema, kaže Dane Malešević, ministar prosvjete Republike Srpske.
Da daju im prvo potvrde da će oni biti tamo na praksi, da im garantuju da će oni poslije završetka škole u tom preduzeću ostati da rade, da im u toku njihovog školovanja daju određenu nadoknadu jer će oni tamo raditi 8 sati. Da u krugu svoje firme organizuju poseban prostor gdje će učenici izvoditi praktičnu nastavu. Da obezbijede stručne ljude koji će biti voditelji te praktične nastave na njihov teret, a ne na teret društva ili ministarstva ili ne znam koga drugoga.
Krajnji rezultat potpisivanja memoranduma o saradnji trebalo bi da bude veći kvalitet učeničkih postignuća koji će doprinijeti kvalitetnijoj radnoj snazi koja bi bila prepoznatljiva i ovdje, ali i u regionu, istakli su potpisnici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici osnovnih škola i policije Brčko distrikta i Orašja iz Bosne i Hercegovine učestvovali su u Gunji, Republika Hrvatska, u projektu Živim život bez nasilja, koji provode Ministarstvo unutrašnjih poslova s Ministarstvom znanosti Republike Hrvatske i nevladine organizacije na području Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj. Cilj projekta je podizanje svijesti kod djece i mladih o neprihvatljivosti nasilja. Pripremio Zoran Matkić.
Na skupu u Gunji učesnici projekta željeli su pokazati, ali i poslati poruku na koji način bi trebalo živjeti život bez nasilja. Sandra Weber, voditeljica službe prevencije u ravnateljstvu Policije Republike Hrvatske.
Riječ je o projektu koji je dobio nagradu Europske unije kao najbolji projekt primarne prevencije i kroz nekakvo sustavno praćenje, ja neću sada posebno isticati statističke pokazatelje, ali kod sustavnog praćenja u trajanju ovog projekta gdje smo ga proveli, imamo zaista pad nasilja u smislu nasilja počinjenog od strane djece i mladih za 15%, što pokazuje rezultate da prevencija sustavnim radom zaista i donosi određene rezultate kako bi nasilja bilo manje.
Svaki pomak po pitanju smanjenja nasilja među djecom daje nam postrek da nastavimo tim putem, kaže Đorđe Ćurčić, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije.
To je nešto što stalno moramo ponavljati kako bi tih nasilja naravno bilo što manje. Mislim da su djeca idealna populacija i da od malih nogu ih učimo šta je dobro, šta nije dobro, i posebno me raduje što evo ovaj put su uključena i djeca iz Bosne i Hercegovine i to je plod jedne suradnje gdje mi kao Vukovarsko-srijemska županija imamo sa Brčko distriktom i županijama u Bosni i Hercegovini.
Senad Jašarević, predstavnik policije Brčko distrikta, ističe kako se sličan projekt pod nazivom Školski policajac već godinama provodi u Brčko.
Razvijanje saradnje sa školama svih nivoa, odnosno osnovnih i srednjih škola, daje rezultat u jednom kontinuiranom procesu, a to je da je maloljetnička delikvencija kao pojavni oblik jednim upornim studioznim radom stavljena pod kontrolu, tako da smo, kad je maloljetnička delikvencija na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izuzetno zadovoljni.
Sa radijom Slobodna Evropa znate više.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U sklopu prekogranične saradnje u hrvatskom gradu Sinj u završnoj je fazi projekat Zaštita prirode i okoliša, a održana je i vatrogasna pilot vježba na predjelu Bili Brig. Sudionici vježbe bili su interventni timovi projektnih partnera iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Evo šta je zabilježila Željka Mihaljević.
Vatrogasna pilot vježba u Sinju dio je dvogodišnjeg prekograničnog projekta ukupne vrijednosti 650 tisuća eura. Vježbi je prethodilo opremanje interventnih protupožarnih timova zaštitnom odjećom i obućom, kacigama i dodatnom opremom financiranom iz sredstava Europske unije kroz instrument predpristupne pomoći u okviru programa Prekogranična suradnja Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Nositelj projekta su Hrvatske šume. Član uprave Ivan Ištok.
To je projekat koji pripremamo već dvije godine zajedničke, evo, Hrvatske šume sa Hercegbosanskim šumama, i mislim da je ovo rezultat nešto što će zapravo biti i cilj ovakvih projekata, je da zapravo oni imaju i korisnost u edukaciji, ali i korisnost i u jačanju institucija kao vatrogasnih pa i šumarskih institucija. Republika Hrvatska je, kao što i znate, dosta ovog trenutka uključena u projekte Europske unije i ovo je jedan od važnijih projekata za ovo područje, prvenstveno u najrizičnijem području šumarstva, to su požari šumski koji su vrlo česti i vrlo opasni na ovim područjima.
Realizacijom projekta iznimno je zadovoljan i partner sa bosansko-hercegovačke strane, Draško Brnić, predsjednik uprave Šumskog gospodarskog društva Herceg Bosanske šume.
A ono što slijedi iza i što se ne vidi, tu je još 18 km protupožarnih puteva, osmatračnice, protupožarne, uređenje bunara, edukacija mladih. Naša strana je samo, evo, dobila 12 kompletno prema protupožarne, gdje smo na tri šumarije raspodijelili to.
Gašenje požara na otvorenom prostoru upriličeno je sa hrvatske strane, a lokalitet Bili Brig zapravo pripada Bosni i Hercegovini. Pojasnio nam je to Stipe Ančić, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj.
veliki dio Kamešnice koji se vidi sa područja naše županije je u biti područje Bosne i Hercegovine. I kad nastane požar na tom dijelu, interventne skupine bosanske ne mogu jednostavno taj požar uočiti. Zbog toga će nam ova vježba dobro doći da se razmijene brojevi, uspostave kontakti i da se proigra situacija na samom terenu.
Pitali smo našeg sugovornika kakva je do sada bila suradnja.
Ja sam 30 godina operativni vatrogasac, neke suradnje velike na terenu nije bilo, više je bilo otprilike što bi se reklo svak je gasio svoje. Ele, a ja mislim sad ovako da ćemo skupa intervenirati, da ćemo tako pristupiti gašenju i da je u interesu i Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se požar ugasi bez obzira na čijem terenu.
A to je i najvažnije, budući da vatra ne poznaje granice. Stoga je u tom smislu od iznimne važnosti dio projekta koji se odnosi na osnivanje prekograničnih protupožarnih interventnih timova i izrada akcijskog plana s točno određenim mjerama, uputama i postupcima u slučaju prekograničnih rizika od šumskih požara.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.